Θα ολοκληρώσουμε απόψε το μάθημα που ξεκινήσαμε την περασμένη φορά και ήταν η χρήση του Λόγου του Θεού στην προσευχή. Η χρήση του Λόγου του Θεού στην προσευχή. Όσοι δεν το ακούσατε, χτυπήστε στο YouTube, στο site της Εκκλησίας, να το ακούσετε, ούτως ώστε να καταλάβετε τι υπόθηκε, ώστε να, όταν θα φύγετε και το ακούσετε, να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του θέματος αυτού, το οποίο βέβαια δεν εξαντλείται σε δύο μηνύματα. Και τελειώνοντας την περασμένη φορά, θυμίζω, σας είπα ότι εάν η ώρα με τον Θεό εξαντλείται σε μία καθημερινή παράθεση, άνοιγμα μιας λίστας με ανάγκες και προβλήματα, ποτέ δεν θα βιώσεις την ομορφιά της ώρας με τον Θεό. Ξανά πάλι. Εάν η ώρα της προσευχής, εάν η ώρα με τον Θεό εξαντλείται μόνο κάθε μέρα σε μια λίστα από ανάγκες και προβλήματα, ποτέ δεν θα βιώσεις την ομορφιά αυτής της ώρας και ποτέ η ώρα αυτή δεν θα γίνεται αργά αλλά σταθερά και θαυμαστά η μεγαλύτερη προτεραιότητα στη ζωή σου. Και το νούμερο ένα κίνητρο για να ζεις. Μου έκανε εντύπωση, έρχεται από άλλο χώρο βέβαια, αλλά αξίζει. Θα έχετε ακούσει για τον γέροντα Παΐσιο. Αυτός προσευλήθηκε από καρκίνο, τον οποίο ζήτησε από τον Θεό να του δώσει καρκίνο. Ακούστε, γιατί ζήτησε? Γιατί έρχονται, λέει, ετησίως χιλιάδες και με επισκέπτονται καρκινοπαθείς. Και θέλω να ξέρω πώς νιώθουν. Και ζήτησε καρκίνο. Και είχε φρικτούς πόνους. Και όταν ήρθε να φύγει η ώρα, λέει στον γιατρό, Ελλάδο του λέει, θέλω να σταματήσει από απόψε η όποια θεραπευτική αγωγή. Και γιατί, γέροντα? Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε όσο το δυνατό να παρατείνει ο ύψιστος στη ζωή σου. Όχι, λέει, ακούστε τι είπε. Πριν από λίγο έπεσα στα γόνατα να προσευχηθώ και από τους φρικτούς πόνους δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Ακούστε, από τη στιγμή που δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν έχω λόγο να ζω. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να προσευχηθώ, να χαρώ αυτή την ώρα, δεν έχω λόγο να ζω. Εάν λοιπόν η ώρα με τον Θεό εξαντλείται σε μια μόνιμη καθημερινή λίστα αναγκών και προβλημάτων, άλλη μια φορά, ποτέ δεν θα βιώσεις την ομορφιά αυτής της ώρας. Η ώρα με τον Θεό είναι το νούμερο ένα κίνητρο για να ζούμε. Ξυπνάς το πρωί και λες, έχω κίνητρο. Θα συναντηθώ με τον Δημιουργό μου. Θα συναντηθώ με τον Πλάστη μου. Θα συναντηθώ με τον Σωτήρα μου. Θα τον λατρέψω. Και αν ζεις έτσι, ξέρεις τι γίνεται όταν θα ξυπνάς. Χρησιμοποιώ μια παλιά εικόνα και τα παιδιά της μαθητείας την ξέρουν, που έχουν περάσει και αυτά που είναι τώρα και προηγούμενα. Ξέρετε, έχουμε τρεις τύπους πιστών. Ο πρώτος τύπος των πιστών είναι μια μόνιμη άμυνα που έρχονται τα βέλη, και κάθε τόσο έχουμε να δέσουμε πληγές, να βάλουμε επιδέσμους, τραύματα. Κάθονται έτσι, δεν αντιστέκονται, δεν φορούν την πανοπλία και είναι μόνιμα τραυματισμένοι πνευματικά. Και φυσικά χρειάζονται μόνιμα τις προσευχές μας, του σώματος. Η δεύτερη κατηγορία είναι αντιστέκονται, αλλά είναι συνέχεια στην άμυνα. Και επιβιώνουν. Η τρίτη κατηγορία είναι όμως, κοιτάξτε την κίνηση, η ασπίδα της πίστης που σβήνει τα πεπειρωμένα βέλη και το μαχαίρι του πνεύματος. Θα έφευγε αυτό. Τι να κάνουμε, έχουμε που πρέπει να είμαστε εκεί, να μας δεν μπορούμε να κινηθούμε τώρα. Μας περιορίζει αυτό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εάν λοιπόν ζεις έτσι, εάν η ώρα σου με το Θεό, και θα φτάσουμε στη χρήση του Λόγου, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, η χρήση του Λόγου του Θεού στην προσευχή, μέρος δεύτερο, επαναλαμβάνω, όσοι δεν το ακούσατε, ακούστε το προηγούμενο Σπασμένης Τετάρτης, για να υπάρχει μια συνοχή στην κατανόηση. Ερχόμαστε στην ώρα αυτή, προσέξτε, για να ζήσουμε. Ξυπνάω το πρωί και ξέρω ότι θα σε συναντήσω για να ζήσω, για να αντλήσω ζωή. Τώρα, κρατήστε δύο εδάφια, θα τα αναφέρω δύο φορές το καθένα, πάρα πολύ σημαντικά. Β' Κορινθίους 3.18. Όλοι εμείς, λέει ο Παύλος, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, αργότερα θα πούμε τι σημαίνει αυτό, βλέποντες τη δόξα του Κυρίου, προσέξτε, μεταμορφούμεθα. Στην αυτήν εικόνα. Προσέξτε, από δόξα σε δόξα. Η ζωή του πιστού είναι από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη, και καθώς έκανα το παράδειγμα και μας διέκοψε αυτό εδώ, όταν θα ζεις έτσι, όταν θα ξυπνάς το πρωί, ο εχθρός και οι δυνάμεις του θα λένε «Οχ, ξύπνησε η Βίκη, ξύπνησε ο Γιάννης, ξύπνησε η Μάνια, ξύπνησε ο Κώστας, τι θα μου κάνουν σήμερα, τι θα μου κάνουν σήμερα όλοι αυτοί». Θα λατρέψουν το Θεό τους, θα επικαλεστούν το Λόγο, θα χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι του Πνεύματος. Δεν θα φοβάσαι εσύ. Κάποιοι άλλοι θα φοβούνται. Ρωμαίος 5:17, σε χρόνο διάρκειας, οι λαμβάνοντες, αυτοί που λαμβάνουν αυθονία, περισσία χάρης και το δώρο της δικαιοσύνης, θυμηθείτε, βασιλεύσουσι εν ζωή. Θα βασιλέψουν εν ζωή. Και ο Θεός θέλει να ζούμε βασιλικά. Αλλά για να ζούμε βασιλικά, πρέπει να είμαστε σε κοινωνία με τον βασιλιά. Για να ζούμε βασιλικά, πρέπει να είμαστε σε κοινωνία με τον βασιλιά. Β' Κορινθίους 3:18 και Κολοσσαείς 3:10. Κολοσσαείς 3:10. Εκεί στο 9 έχει πει, μη λέτε ψέματα πλέον ο ένας τον άλλον, αφού έγινε κάτι. Αυτό το κάτι έγινε εν στιγμή χρόνου. Ποια στιγμή χρόνου, όταν με μετάνοια και πίστη επικαλέστηκα τον Κύριο. Αφού απεκδηθήκατε τον παλαιό άνθρωπο και ντυθήκατε τον νέο. Αυτό έγινε εν Χριστώ σε μια στιγμή. Όμως αυτός ο νέος άνθρωπος που σε μια στιγμή απεκδήθηκα τον παλιό και ντύθηκα τον νέο, τώρα στην εμπειρία μας, τον ανακαινιζόμενο κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ξανά πάλι. Αυτός ο νέος άνθρωπος, μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, ανακαινίζεται σύμφωνα με το πρωτότυπο. Όταν εδώ είπε, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση, αδελφοί, ποιο ήταν το πατρόν, το μοντέλο? Ο γιος της αγάπης του. Γι' αυτό ήταν η πτώση και η αμαρτία, έκανε συντρίμια το κατ' εικόνα Θεού. Αλληλούια, ήρθε στον πλανήτη μας η εικόνα του Θεού του αοράτου, για να αποκαταστήσει το κατ' εικόνα και να ανοίξει ξανά το δρόμο προς το καθομοίωση. Στο σημείο αυτό, να σας θυμίσω το εξής. Είναι απίστευτη παρανόηση που υπάρχει στο σύνολο των τοπικών μας εκκλησιών. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού δεν είναι να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες και να μας πάει στον παράδεισο, αδελφοί. Όχι. Ερώτηση. Αν δεν είχαν πέσει οι πρωτόπλαστοι, ποιος θα ήταν ο μεγάλος σκοπός του Θεού? Ξανά πάλι. Αν δεν είχαν πέσει ο Αδάμ και η Εύα, ποιος θα ήταν ο μεγάλος σκοπός του Θεού? Ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να γεμίσει αυτός ο πλανήτης με ανθρώπινα δημιουργήματα που με τη σωματικότητά τους, άλλη μια φορά θυμίζω, το έχω πει αρκετές φορές, θα είναι μια ορατή αντανάκλαση, μια ψηλαφητή έκφραση της τελειότητας, της πληρότητας, της ομορφιάς, της ποιότητας της ζωής, της πληρότητας της ζωής του αόρατου πλάστη και δημιουργού. Ο σκοπός δεν άλλαξε. Απλά η συγχώρηση έγινε αναγκαία μέσω του εξυλασμού του αίματος του Χριστού για να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να βιώσει ο άνθρωπος το μακαρισμό του ανθρώπου. Θυμίζω ποιος είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου. Μακάρις ο άνθρωπος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάρες ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογίζεται ανομία. Για ποιο λόγο? Για να πάει στον ουρανό? Όχι, 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 όχι. Αν η πνευματική σου φιλοδοξία εξαντλείται σε μια συγχώρηση αμαρτιών και να βρεθείς μια μέρα στον ουρανό, να γλιτώσεις από τα βάσανα, δεν έχεις ιδέα της ομορφιάς, της πληρότητας, της αυθονίας του Θεού. Η ομορφιά είναι μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, κάθε χρόνο. Να γίνομαι σύμμορφος. Δεν θυμηθείτε, ο σκοπός του Θεού. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους. Συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Γι' αυτό Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες, ο Απόστολος Παύλος, όσοι γίνει κάτι να το θυμηθούμε. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Το βίωνε ο Απόστολος Παύλος. Του ένεμι, έλεγε, λαλούντος Χριστού. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης, με σπλάχνα Χριστού Ιησού. Όταν λοιπόν έρχομαι σε κοινωνία με τον Θεό, έρχομαι για να ζήσω. Και εκεί θα χρειαστώ υλικό πνευματικό, ώστε το Άγιο Πνεύμα να χτίζει ευλογημένες, άλλη μια φορά, πνευματικές πραγματικότητες στη ζωή μου. Έτσι, δειγματοληπτικά, καθώς θα σου ανακαλεί το Άγιο Πνεύμα, θυμίζω άλλη μια φορά ότι ο Λόγος, λέει, του Θεού, νάτο, 66 βιβλία, ο γραπτός, να κατοικεί μέσα μας πώς, πλουσίως. Γιατί? Για να έχει το Άγιο Πνεύμα υλικό, πνευματικό, όταν εγώ παίρνω κάτι από το σύνολο του γραπτού λόγου και το κουβεντιάζω με το ζωντανό λόγο το πρόσωπο, να χτίζει ευλογημένες πνευματικές πραγματικότητες. Πάρε λοιπόν έτσι δειγματοληπτικά, στάσου μπροστά, β' Κορινθίους πρώτο κεφάλαιο και πες του ευχαριστώ αργά. Μην πες το 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, 10 φορές, όσο χρειάζεται. Σας έλεγα περισμένη φορά, θα γίνει ένα πνευματικό μυρικαστικό που θα αναμασάς. Θα αναμασάς το λόγο, θα αναμασάς τις αλήθειες. Τότε ο λόγος γίνεται ρήμα και ζω με ρήμα, δεν ζω με δάφια. Ζω με ρήμα που βγαίνει φρέσκο κάθε μέρα, όχι που βγήκε. Όταν λέω φρέσκο δεν εννοώ έξω βιβλική αποκάλυψη. Εννοώ από το σύνολο του γραπτού λόγου θα ανακαλέσω τώρα κάτι που το Άγιο Πνεύμα μου συστήνει και το χρειάζομαι. Αν η επίθεση του εχθρού είναι στο σώμα σου και εσύ ανακαλέσεις εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη ή δε γη το άμορφος κέρημος, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Στο δηλητήριο του εχθρού πρέπει εσύ από το σύνολο του γραπτού λόγου να ανακαλέσεις το πνευματικό αντίδοτο που είναι το ρήμα του λόγου του Θεού. Το ρήμα του Θεού. Σε ευχαριστώ αδειγματοληπτικά τώρα. Να πάρετε μια γεύση, χωρίς να βιάζεσαι. Άσε τα προβλήματα και τις ανάγκες στην άκρη. Και αυτά έχουν τη θέση τους, θα πούμε προς το τέλος. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με βεβαιώνεις στο Χριστό. Του επιστρέφω το λόγο. Μια ζωή μέχρι την τελευταία μου πνοή θα του λέω κάθε μέρα ό,τι έχει πει στο λόγο του να του λέω. Άλλη μια φορά. Μέχρι την τελευταία μου πνοή θα του λέω ό,τι λέει στο λόγο του να του λέω. Ξέρεις, για το μυαλό αυτό είναι ανοησία. Αλλά εδώ είναι η μεγάλη ευλογία. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με βεβαιώνεις στο Χριστό. Ακούστε τώρα στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με έχρισες. Με έχρισες. Πες το 3, 4, 5 φορές αργά. Μετά ταπεινώσου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άνοιξέ μου το νου. Δίνε μου πνεύμα σοφίας και αποκάλυψη στη δική σου επίγνωση. Σε ευχαριστώ γιατί με σφράγισες. Ο και σφραγισάμενος στο κείμενο. Και το άλλο είναι τόσο όμορφο. Και δούς τον αραβώνα του πνεύματος στην καρδιά. Μου έδωσες τον αραβώνα του πνεύματος στην καρδιά μου. Στάσου εκεί. Ανακάλεσέ το, πες το 4, 5, 10 φορές. Σε ευχαριστώ γιατί με έχρισες. Σε ευχαριστώ γιατί με σφράγισες. Σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες τον αραβώνα του πνεύματος στην καρδιά. Σε πάει το Άγιο Πνεύμα αλλού μετά. Σπέρμα αυτού μένει μέσα σας. Μείνε εκεί. Σε ευχαριστώ. Γιατί λες στο λόγο σου ότι σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Στο σημείο αυτό να σας πω κάτι. Το λέγαμε παλιά, τα παιδιά της μαθητείας θα το ανακαλέσουν. Μέσα σου, από τη στιγμή που δέχτηκες με μετάνοια και πίστη τον Κύριο, μέσα σου και μέσα μου, ακούστε, υπάρχει κάτι, καλύτερα κάποιος, που δεν έχει γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Και αυτό είναι το σπέρμα του Θεού. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, εν σπερματική μορφή στο δικό μου ανθρώπινο αναγεννημένο πνεύμα. Άλλη μια φορά. Σπέρμα αυτού μένει μέσα σας. Μέσα μου, μέσα σου, μέσα μας υπάρχει κάποιος που, αλληλούια, δεν έχει γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Είναι το Άγιο Πνεύμα εν σπερματική μορφή στο δικό μου, στο δικό σου ανθρώπινο αναγεννημένο πνεύμα. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι αυτό το σπέρμα περιβάλλεται, δυστυχώς, πρώτα από το ψυχικό επίπεδο, νου, συναισθήματα, βούληση, που από τη στιγμή που γεννηθήκαμε και μετά, υπάρχει σε μένα, σε σένα, σε όλους, δυστυχώς, και παραυπάρχει, και παραυπάρχει, και ξεχυλίζει καθημερινά και ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Και φτάνουμε στο σώμα μας που πριν μας νεχτεί, πριν τα βρούμε με το Θεό, χέρια, μάτια, πόδια, αυτιά, θυμίζω πώς τα αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, όπλα αδικίας, τώρα γίνονται με την αναγέννηση, με το σπέρμα το δικό του που έρθει στο πνεύμα μας, έχει έρθει στο πνεύμα μας, όπλα φωτός και όπλα δικαιοσύνης. Το θέμα είναι να σπάει το ψυχικό περίβλημα και σπάει, δεν είναι θησώρας, άλλα μαθήματα, με την καθημερινή άρση του Σταυρού και με την άσκηση της παιδείας του Θεού, να απελευθερώνεται το σπέρμα και να μεγαλώνει, να μορφώνεται ο Χριστός, το θα πει να μεγαλώνει το πνεύμα, να κατοικεί ο Χριστός, να μορφώνεται ο Χριστός, να μεγαλύνεται ο Χριστός στο θνητό μας σώμα και να μας κυριαρχεί το πνεύμα το Άγιο μέσω του δικού μας ανθρώπινου αναγεννημένου πνεύματος στην καθημερινή μας πορεία. Για να γίνεται αυτό, άλλη μια φορά, Β' Κορινθίους 3:18, βλέποντας τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξα σε δόξα. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Όχι με ανθρώπινη προσπάθεια. Καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Και Κολοσσάης 3:10, μη ψεύδεστε πλέον εις αλλήλους τον άλλον, αφού έγινε κάτι, είπαμε, εν στιγμή χρόνου, μετά είναι για πίστη, αφού απεκδηθήκατε τον παλιό άνθρωπο και απεκδηθήκατε τον νέο, τα χαρακτηριστικά του νέου ανθρώπου, τον ανακαινιζόμενο στην επίγνωση της εικόνας που τον έκτισε. Για να γίνει αυτή η ανακαίνιση, δεν μπορεί να γίνει, άλλη μια φορά, εάν το Άγιο Πνεύμα δεν έχει υλικό. Και υλικό πνευματικό είναι ο Λόγος. Και είμαστε στο δεύτερο τμήμα απόψε, η χρήση του Λόγου του Θεού στην προσευχή. Στάσου στη μεγάλη προφητική διακήρυξη που έχω αναφέρει πολλές φορές. Για μένα είναι πλέον εκ των ουκάνευ στην προσευχή μου. Την ημέρα εκείνη, ποια ημέρα εκείνη, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Κύριος. Θυμίζω, θα γνωρίσετε πρώτον, εγώ είμαι εν το Πατρί. Εγώ είμαι, λέει ο Χριστός, εν το Πατρί. Ανεβάζει τον πήχη. Εσείς εν εμή. Και ανεβάζει κι άλλο τον πήχη. Και εγώ εν ημίν. Τώρα, την ώρα που τα λες αυτά, στη διάρκεια, αν προσεύχεσαι βράδυ ή ξέρω εγώ, απόγευμα, έχεις λυπήσει το πνεύμα του Θεού, δεν έχεις μιλήσει καλά στη σύζυγο, στο σύζυγο, τύψεις ενοχές. Εντάξει, θα φτάσουμε και σε αυτό. Αλλά στάσου εκεί. Πες, Κύριε, αυτή την ώρα θέλω κάθε μέρα να μου ανοίγεις τα πνευματικά μάτια και να μου αποκαλύπτεις ότι εσύ είσαι εν το Πατρί, εγώ είμαι εν εσύ και εσύ εν εμή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, προσευχόταν ο Παύλος, για πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στην επίγνωση αυτού. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται με νοητικές λειτουργίες. Ο Τριαδικός Θεός αποκαλύπτεται με το Άγιο Πνεύμα στο αναγεννημένο ανθρώπινο πνεύμα μας και μετά οι νοητικές λειτουργίες θα έρθουν να αγκαλιάσουν και να ασχοληθούν με τη φανέρωση και την αποκάλυψη. Γι' αυτό τελειώνει την προσευχή του ο Χριστός Ιωάννης 17 άλλη μια φορά, μιλώντας προφητικά. Εγνώρισα, φανέρωσα, λέει, σε αυτούς το όνομά σου και γνωρίσω και θέλω φανερώσει, λέει στον Πατέρα. Στάσου εκεί και πες του, είμαι εδώ τώρα, η επιστροφή του Λόγου στο πρόσωπο. Κύριε, κατά το Λόγο σου, τώρα και κάθε μέρα, να μου αποκαλύπτεις, να μου γνωρίζεις, να μου φανερώνεις το όνομα του Πατέρα. Γιατί θα το κάνει αυτό? Θες να αυξηθεί η αγάπη μεταξύ μας? Για να είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με, η αγάπη που εσύ με αγάπησες εν αυτής, στάσου εκεί, μην βιάζεσαι. Τι λέει εδώ ο Κύριος? Η αγάπη που ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό. Λίγα δάφια πιο πριν είπε στον Πατέρα να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και αγάπησες αυτούς, εσένα και εμένα, διαχρονικά, καθώς εμένα αγάπησες. Πώς αγάπησε ο Πατέρας τον Υιό? Δεν περιγράφεται, είναι ασύλληπτο. Αλλά ακριβώς την ίδια αγάπη ασκεί σε σένα και σε μένα. Πας Εφεσίους 1:6. Έχεις τύψεις ενοχές. Στάσου. Πιάσε τη φρασούλα, είναι όμορφο στο κείμενο. Μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο. Στάσου εκεί. Και πες του, σε ευχαριστώ. Γιατί εμένα το κάθαρμα, ναι, τα σκέτα στην εμπειρία μου, έξω από τη χάρη σου, εμένα τον πνευματικό τιτανικό, τώρα εν Χριστώ με έχεις χαριτώσει. Με έχεις χαριτώσει. Σας είπα τα δύο εδάφια, Β' Κορινθίους 3:18, Κολοσσαής 3:10, τρίτο και καλύτερο για μένα, πολύτιμα τα δύο, το τρίτο που θα σας πω για μένα είναι από τα number one. Άσμα ασμάτων 7:10. Άσμα ασμάτων 7:10. Λέει η νύμφη. Μια κυριολεκτική ιστορία αγάπης, τυπολογικά η σχέση Χριστού Εκκλησίας, Χριστού και κάθε πιστού νύμφης μεμονωμένα ατομικά προσωπικά. Εγώ είμαι του αγαπητού μου. Το δεύτερο μέρος αξίζει. Κοιτάξτε τι λέει. Και η επιθυμία αυτού είναι σε μένα. Stop. Κοιτάς τον εαυτό σου, επιθέσεις του εχθρού, τι ναυάγιο είσαι, τι τιτανικός πνευματικός είμαι. Αλλά τι λέει ο λόγος. Η επιθυμία του είναι σε μένα. Και πιο πριν έχει πει, δείξε μου την όψη σου. Κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Λέει, έκανες κομμάτια, έτρωσες την καρδιά μου, αδελφή μου νύμφη. Πάρ' το αυτό και πες του, εδώ είμαι. Εδώ είμαι σε ένα πνευματικό τετατέτ ραντεβού ακόμα μια φορά για να τρώσω την καρδιά σου, καθώς σου προσφέρω λατρεία. Εγώ είμαι του αγαπητού μου. Όμορφο αυτό να το λες. Αλλά το άλλο, η επιθυμία αυτού είναι σε μένα. Τι χάρη είναι αυτή. Στάσου και πες του, εμένα που βλέπω τον εαυτό μου και σαν τον Απόστολο Παύλο αυξανόμενα, κάποια στιγμή θα το εννοώ. Τελευταία λέει, φανερώθηκε και σε μένα σαν σε έκτρωμα. Ύστερα από 30 χρόνια διακονίας με 3 αεραποστολικά ταξίδια, με τα τότε μέσα της εποχής, γράφει, τον οποίον αμαρτωλών, όχι ήμουνα, είμαι εγώ. Την ίδια ώρα είμαι χαριτωμένος εν το ηγαπημένο. Έτσι βλέπω τη δόξα του Κυρίου. Βλέπω τη δόξα του Κυρίου όταν του επιστρέφω το λόγο. Αδελφοί, ένα από τα μεγάλα μυστικά της προσευχής είναι η επιστροφή στο Θεό του δικού του θελήματος. Και το θέλημα του Θεού εκφράζεται με τον λόγο. Είναι εκπληκτικό. Ρωμαίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο, καθώς ανακαλεί ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος θαυμαστά το σχέδιο του Θεού και μιλάει για τον Χριστό που κατέβηκε στον Άδη και ανέβηκε στους ουρανούς και εχμαλώτες εχμαλωσία και έδωσε δώματα δώρα στους ανθρώπους. Ανακαλεί από το Δευτερονόμιο και κάνει δι' Αγίου Πνεύματος μια εκπληκτική θεαματική αλλαγή. Στο Δευτερονόμιο λέει, ποιος θα κατεβεί στον Άδη και ποιος θα ανεβεί στον ουρανό, προσέξτε, να κατεβάσει τον Λόγο του Θεού. Τι να κατεβάσει, τι να ανεβάσει από τον Άδη, τι να κατεβάσει από τον ουρανό, τον Λόγο του Θεού. Ρωμαίους 10, δια Πνεύματος Αγίου, αλλάζει ταχύτητα ο Παύλος και μας εκπλήσει θετικά και αντί του Λόγου βάζει τον Χριστό. Μόλις σας πως ξεκινάει το κατά αιώνιο Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Ποιος θα πάει στον Άδη να κατεβάσει, να ανεβάσει από τον Άδη τον Χριστό και ποιος θα ανεβεί στον ουρανό να τον κατεβάσει. Όχι το Λόγο, το γραπτό, τη Διαθήκη που έκανε στην Παλιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, τον σαρκωμένο Θεολόγο. Και πού έφερε η χάρη αυτή, αυτό το σαρκωμένο Θεολόγο, πλησίον σου είναι ο Λόγος. Πόσο πλησίον. Στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Πόσο πλησίον είναι. Στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Τόσο κοντά. Πλησιάζω λοιπόν το Θεό επί τη βάση του λόγου του. Και αρχίζω και κουβεντιάζω μαζί του αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Και βγαίνεις να έχεις ώρα, προσέξτε, πρωταρχικά για να γνωρίσεις αυτό το Θεό. Γι' αυτό καθημερινά με ταπείνωση δίνε μου πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Και μετά παίρνεις και κάνεις βίωμα δικό σου τις λεγόμενες αποστολικές προσευχές. Τις λεγόμενες αποστολικές προσευχές. Περασμένη φορά σας έλεγα, τα τρία στοιχεία τα ανακαλώ. Κύριε, άνοιγε μου λέει τους οφθαλμούς του νοός, λέγανε οι αρχαίοι, νους, νους ωρά και νους ακούει, έτσι. Ποια είναι η ελπίδα της κλίσεού σου. Τώρα το πρόβλημά σου είναι εκεί. Άστο το πρόβλημά σου. Θα φτάσουμε και στο πρόβλημα. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σου. Ποιος είναι ο πλούτος. Αργά, αργά, αργά. Ποιος είναι, εδώ είμαι, για να γνωρίσω. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς σου. Ο Κύριος είναι η κληρονομιά μου, έλεγε ο Δαβίδ, και εμείς είμαστε η κληρονομιά του. Και η κληρονομιά μας που είναι ο Κύριος, οι μερίδες μου λέει έπεσαν σε τόπους τέρπνους, έλαβα τη κληρονομιά ωραιοτάτη και έρχεται η χάρη του να κάνει εμένα και σένα ωραιοτάτη κληρονομιά στον Κύριο. Και θέλει ο Θεός να το γνωρίσουμε αυτό. Και μετά, και τι το υπερβάλλον, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του σε εμάς τους πιστεύοντας σε χρόνο διάρκειας. Και για να μας δείξει ένα δείγμα, δύναμη λέει υπερβάλλον μέγεθος που εξάσκησε στο Χριστό, καθώς και όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς. Αδελφοί, ας ταπεινωθούμε. Δεν έχουμε τέτοιες λαχτάρες. Δεν μας καίνε τέτοια αιτήματα. Μας καίνε οι ανάγκες και τα προβλήματα. Θα φτάσουμε σε λίγο και σε αυτά. Αλλά βγαίνω για να έχω ώρα με το Θεό για να ζήσω, για να μπω στη διαδικασία Β' Κορινθίους 3.18, μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα, που σημαίνει άλλη μια φορά, πάει σιγά σιγά να φύγει και το 22 σιγά σιγά. Του χρόνου αν ζούμε τέτοιο καιρό, θυμίζω εμπειρικά, βιωματικά, περισσότερος Χριστός να έχει μορφωθεί μέσα μου και μέσα σου και να εκφράζεται μέσα από μένα προς τα έξω. Και το άλλο, ο νέος άνθρωπος, τον οποίο ντύθηκα την ώρα που με μετάνια και πίση, τον επικαλέστηκα, που εμπειρικά και βιωματικά όμως είναι ανακαινιζόμενος κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία χωρίς να συζητώ τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό λόγο. Σάσπασάθε εδώ και πες του, ανακάλεσε τα λόγια του. Ξέρετε, όταν δίνει μεταναστάσιμους χαιρετισμούς, χρησιμοποιεί και σαν ευλογία και σαν εντολή δύο λέξεις. Χαίρετε και ειρήνη ημίν. Ξεκινάμε από το δεύτερο. Στάσου και πες του, λες στο λόγο σου, ειρήνην την εμίν, δίδομη ημίν. Μας δίνεις, κάντο δικό σου. Μου δίνεις τη δική σου ειρήνη. Αδελφή, ερώτηση, είχε ειρήνη ο Χριστός? Ο άρχοντας της ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης υπάρχει τέλος? Δεν υπάρχει τέλος. Επειδή δίνεις την ειρήνη σου, εδώ είμαι εγώ τώρα. Για να πάρω από την ειρήνη που δίνεις. Σε πάει το Άγιο Πνεύμα, Φιλιππησίους 4.6. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά εν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως. Πώς? Μετ' ευχαριστίας, αποτέλεσμα. Και η ειρήνη του Θεού. Εκεί σταματάς για την επόμενη φράση. Και την ανακαλείς 4-5-10 φορές ανάμασάς, για να το αφομοιώσεις. Για να δώσεις χώρο, χρόνο στο Άγιο Πνεύμα, να στο αφομοιώσει πνευματικά, να γίνει δικό σου. Η υπερέχουσα πάντα νουν. Η υπερέχουσα πάντα νουν. Τι θα κάνει? Δεν λέει θα λύσει τα προβλήματα όπως θέλω, όταν τα θέλω, στον χρόνο που θέλω, με τον τρόπο που θέλω. Αλλά σίγουρα τι θα κάνει? Θα φρουρήσει τις καρδιές σας, λέει, και τα νοήματά σας στο ευλογημένο εν Χριστώ πλαίσιο. Σε πάει το Άγιο Πνεύμα στην διάσταση της ειρήνης, λέει ο Θεός στο λαό του. Ήθε μακάρι να άκουγες. Τι να άκουγα? Τα προστάγματά μου. Τότε τι, Κύριε, για να το θυμηθούμε και να το ανακαλέσουμε, είναι ευλογημένο. Τότε η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Ταπεινώσου και πες του, δεν βιώνω αυτό που λες. Δεν βιώνω την ειρήνη που λες ότι υπερέχει πάντα νουν. Στα γόνατα θέλω να το ζήσω. Ελέησέ με. Ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί με τα προβλήματά μας. Είναι στην άκρη, έτσι, θα φτάσουμε και σε αυτά. Και μετά, ξέρετε, η πιο γνωστή και η πιο άγνωστη λέξη στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, είναι η λέξη πατέρας για τον Θεό. Η πιο γνωστή και δυστυχώς η πιο άγνωστη. Είναι εκπληκτικό. Όλες οι αφηγήσεις στο βιβλίο της Αποκάλυψης, τα τέσσερα ζώα, 24 πρεσβύτεροι, κανένας από αυτούς δεν χρησιμοποιεί τον όρο για τον Θεό πατέρα. Ο ύψιστος, ο παντοδύναμος, τα Σεραφείμ, συνόραστης Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, τα τέσσερα ζώα, 24 πρεσβύτεροι, αυτοί που λατρεύουν, κανένας δεν αποκαλεί το Θεό πατέρα. Και έρχεται τώρα η χάρη, η Καινή Διαθήκη. Και επειδή είσαστε γη και κόρες, εξαπέστειλε στις καρδιές μας το πνεύμα του γιου του. Στάσου εκεί. Μην το προσπερνάς. Σε ευχαριστώ αργά. Γιατί εξαπέστειλες στην καρδιά μου το πνεύμα του γιου σου. Τι είναι το πνεύμα? Του γιου σου. Και τι κάνει αυτό το πνεύμα? Κράζει. Τι κράζει? Δεν λέει πολλά το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί. Δύο φράσεις λέει. Δύο φράσεις. Η πρώτη, αβά ο πατήρ. Μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου. Και η άλλη, κανείς δεν μπορεί να πει γνήσια τον Ιησού Κύριο ή μη δια πνεύματος Αγίου. Αν ξοδέψεις 10 λεπτά, 1 τέταρτο και μείνεις μόνο μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου. Μετά, Κύριε Ιησού Χριστέ. Κύριε μου Ιησού Χριστέ. Ξανά, μπαμπά μου, πατέρα μου. Τότε δίνεις υλικό στο Άγιο Πνεύμα να χτίσει ευλογημένες πραγματικότητες και να αρχίσει να σου αποκαλύπτει τη μεγάλη πατρότητα του Θεού. Μόσαστε, λίγο πριν πάει στο λιωτρίβι της Γετσιμανή, θα πει στους δικούς του ο Κύριος, το ποτήρι που μου έδωσε, προσέξτε, όχι ο Θεός. Άλλη μια φορά, η θρησκεία μιλάει για Θεό. Η σχέση μιλάει για μπαμπά, πατερούλη, αβά, πατέρα. Το ποτήρι που μου έδωσε ο Πατέρας. Δεν θα το πιω. Και μετά σε πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα, η τέλεια αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Στάσου με ταπείνωση και πες του, δεν σε εμπιστεύομαι. Είμαι από την κορφή μέχρι τα νύχια γεμάτος φόβο, άγχος. Γνωριζέ μου την αγάπη σου που έξω διώκει το φόβο. Η ώρα σου με το Θεό θα γίνεται συναρπαστική όταν αυξάνει ο θείος πνευματικός σου έρωτας. Είναι εκπληκτικό. Λίγο πριν πάει στο Σταυρό, Ιωάννης 13, μιλώντας σε όλους και κάνοντας φόκους στον Πέτρο, θα τους πει «Κι εσείς, σε λίγο θα τον αρνηθεί ο Πέτρος». Λίγο πριν, οι δύο εκ των τριών κορυφαίων, Ιάκωβος και Ιωάννης, είχαν στείλει τη μαμά τις μεγάλες δυνάμεις και μετά πήγαν οι δύο να ζητήσουν θέσεις, ο ένας στα δεξιά, αριστερά. Σε λίγο, προσέξτε, λίγο πριν πει αυτό που θα σας πω σε λίγο, τους έχει πει «Εσείς αυτή τη νύχτα, προσέξτε, όλοι θα σκανδαλιστείτε». Τι θα κάνετε όλοι? Θα σκανδαλιστείτε. Και ενώ τα ξέρει όλα αυτά, κάνει φόκους στον Πέτρο και απευθύνεται σε όλους για να τους πει «Εσείς όμως είστε καθαροί πάντες». Στάσου. Πώς είμαστε καθαροί? Λίγο πριν οι δέκα αγανάκτησαν για τους δύο που πήγανε με τη μαμά να ζητήσουν θέσεις. Λίγο πιο πριν είχαν τσακωθεί ποιος είναι μεγαλύτερος. Σε λίγο θα σκανδαλιστούν και θα φύγουν όλοι. Σε λίγο ο Πέτρος θα τον αρνηθεί. Πώς είστε καθαροί λόγω της χάρης? Η μεγαλύτερη πνευματική σου φιλοδοξία. Να σταθείς και να του πεις και να το εννοείς και να το πιστεύεις και να αυξάνει η γνωμοσύνη σου. Με τη χάρη σου σ' αγαπώ. Δεν είναι αυτό το πρώτο, είναι το δεύτερο. Εμείς τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Σαρκωμένη αγάπη, ματωμένη αγάπη. Ενσάρκωση, εξελασμός, έτσι. Και μας αγαπάει τόσο πολύ που έρχεται να ενοικήσει μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα. Σ' αγαπώ με τη χάρη σου. Το δεύτερο σημαντικό. Το πρώτο, εσύ με αγαπάς. Και γι' αυτό και μόνο γι' αυτό είμαι ένα ευλογημένο πρόσωπο. Τίποτα άλλο. Με αγαπά ο Κύριος μου και με τη χάρη του τον αγαπώ κι εγώ. Γι' αυτό, by definition που λέμε στα αγγλικά, εξορισμού, είμαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Οπουδήποτε αλλού στηριχτείς, είναι θέμα χρόνου να απογοητευτείς. Και αναφέρομαι στους νεότερους που δεν έχουν ερωτευτεί, που θα ερωτευτούν, ή ερωτεύτηκαν και κάτι θα καταλάβουν. Ο μόνος τρόπος, ο μόνος απόλυτα σίγουρος τρόπος να απογοητευτείς, είναι να ερωτευτείς σφόδρα. Ξανά πάλι. Ο μόνος σίγουρος τρόπος να απογοητευτείς απόλυτα και καταλυτικά, είναι να ερωτευτείς πάρα πολύ. Τώρα θυμήθηκα τον αμίμητο Θανάση Βέγκο που λέει, έβλεπε ένα ζευγάρι που είχε έτσι αγαπώ μάτσμους, λέει «Αυτοί αγαπιούνται πολύ, θα χωρίσουν σύντομα». Θανάσης Βέγκος. Κλείνει παρένθεση. Με αγαπάει ο Θεός και με τη χάρη Του τον αγαπάω και γι' αυτό είμαι ένα ευλογημένο πρόσωπο. Και στο προφητικό μήνυμα, τι όμορφο. Βγαίνεις για να ζήσεις κάποιες διαστάσεις, για παράδειγμα, στο προφητικό μήνυμα για τη γέννησή του, θαυμαστός σύμβουλος. Τι σύμβουλος είναι? Θαυμαστός. Ερώτηση, τον θαυμάζεις? Σε έχει κάνει ανωκάτω. Β' Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο, έχει ομορφή εικόνα. Όταν έρθει, λέει, να ενδοξαστεί και να θαυμαστεί, σε ποιους όμως? Στους Αγίους του. Στο φουλ. Αλλά μπορείς από τώρα να τον θαυμάζεις. Τον οποίον αν και δεν είδατε, τι, τον αγαπάτε. Τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε. Με χαρά, τι χαρά, τι χαρά. Ανεκλάλητη, δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεδοξασμένη, στάσου εκεί, ταπεινώ σου και πες του αυτή την άρρητη χαρά. Αυτή τη δεδοξασμένη χαρά. Δεν τη ζω. Ελέησέ με να τη ζήσω. Στο Χριστό λέει είναι κρυμμένοι όλοι. Όχι ένας, δύο. Όλοι, 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 όλοι. Οι θησαυροί, πληθυντικός αριθμός, της σοφίας και της γνώσης. Θυμίζω τι λέει στον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας είναι στη φυλακή. Η πρώτη του ανάγκη, πώς θα ελευθερωθώ. Έρχεται το μήνυμα, όχι της απελευθέρωσης. Έρχεται το προφητικό μήνυμα στον Ιερεμία, κάτω, στον βυθισμένο στο λάκο. Κράξε σε μένα, του λέει ο Θεός. Κράξε σε μένα και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα και απόκρυφα, Ιερεμία, που εσύ δεν ξέρεις. Και κοιτάζοντας τα πλούτη του Χριστού, κοιτάζοντας τους θησαυρούς του Χριστού, έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει, Φιλιππησίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, τα θεώρησα όλα σκύβαλα. Γιατί, για το, θυμηθείτε τη λέξη, για το έξοχο, το έξοχο της γνώσης του Κυρίου μου. Ο Δαβίδ το είχε πιάσει. Άνοιξε τους οφθαλμούς μου και θα βλέπω, τι θα βλέπω, τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Και είχε πέντε βιβλία συν το βιβλίο του Ιώβ. Και στα πέντε βιβλία, πεντάτευχο και το βιβλίο του Ιώβ, έβλεπε θαυμάσια. Έβλεπε θαυμάσια με έξι βιβλία. Φαντάσου να είχε το κατά Ιωάννη, να είχε τα Ευαγγέλια, να είχε Ρωμαίους, να είχε Εβραίους, να είχε την Αποκάλυψη, να είχε τις επιστολές του Ιωάννη. Του. Τι θα έγραφε αυτός ο άνθρωπος. Λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Ένα ζήτησα από τον Κύριο. Αυτό θα εξητώ, να κατοικώ στις αυλές του Κυρίου. Γιατί να θεωρώ, τι να θεωρείς, Δαβίδ, το κάλος του Κυρίου, την ομορφιά του Κυρίου. Βγαίνω στην ώρα μου με το Θεό για να βιώσω, για να βλέπω, να θεωρώ την ομορφιά, το κάλος του Κυρίου. Και όταν εκπληρώνεται αυτή η βασική εσωτερική μου ανάγκη, φυσικά έχω ανάγκες, έχω προβλήματα, φυσικά. Υγεία των παιδιών, φροντίδας, μέρημνες, διακονίας, διακονικά. Χαμός γίνεται. Και όπως σας έλεγα, είναι ελερναία ύδρα. Καθώς μεγαλώνουμε, κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνουν 2-3. Η χρήση του λόγου του Θεού στην προσευχή. Για κάθε σου πρόβλημα, μάθε τι έχει πει ο μπαμπάς σου στο λόγο του. Για κάθε σου πρόβλημα, μάθε τι έχει πει ο πατέρας σου, ο ουράνιος, ο κύριος σου στο λόγο του. Και απλά να το επιστρέφεις, πρόσεξε, με πίστη, με υπομονή και επιμονή. Ας σας πω κάτι από το περπάτημά μου με τον Θεό. Δεν κάνω καμία προσευχή στις ανάγκες μου, στα προβλήματά μου, αν δεν έχω λόγο από πίσω, συγκεκριμένα. Αν δεν έχω, αν είναι, ας πούμε, δεν λέει ο λόγος του Θεού πού να βρω να κατοικήσω, άμα φύγουμε από εδώ κτλ. Τότε θα πω, όπως γνωρίζεις, οδήγησέ με. Πιάνεις τον Ψαλμό 42, το κάνεις δικό σου. Συνέτησέ με κατά το λόγο σου. Συμβούλευέ με κατά το λόγο σου. Δείχνε μου την οδό στην οποία πρέπει να περπατήσω. Μέσα σε αυτό είναι να πάω εκεί, να κάνω το άλλο. Περίμενε. Και με καταστάσεις και με περιστάσεις και με συμβουλή αδελφών, στον χρόνο του Θεού θα σου οδηγήσει ο Θεός. Επάνω μου να είναι ο οφθαλμός σου. Είναι εντυπωσιακό. Αν μελετήσετε τον Ψαλμό 119, είναι εκπληκτικό πόσο συχνά ο Δαβίδ ανακαλεί κάτι και προσθέτει κατά το λόγο σου. Ζωοποίησον με κατά το λόγο σου. Ελέησέ με κατά το λόγο σου. Στερέωνε την καρδιά μου κατά το λόγο σου. Κατά το λόγο σου, κατά το λόγο σου, κατά το λόγο σου. Και Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7, θυμηθείτε όταν ο προφήτης Νάθαν του ξεδιπλώνει το σχέδιο του Θεού. Έτσι σύντομα, λέει στο Θεό, αφού τον δοξάζει και τα λοιπά, αναγνωρίζει ποιος είναι, την ευλογία του Θεού, τα πλούτη του Θεού, τα μεγαλεία του Θεού, παρά το γεγονός της δικής του κατάστασης, θα πει στο Θεό, και τώρα, και τώρα, δέσποτα Κύριε, οι λόγοι σου είναι αληθινοί, προσέξτε, θυμηθείτε, εσύ αποκάλυψες στο δούλο σου αυτά τα λόγια και του τα επιστρέφει και τώρα, να το η φράση κλειδί, κάμε ως ελάλησας. Και συνεχίζει, επειδή εσύ είπες, ανακαλεί οίκον θέλω οικοδομήσεισαι, θυμηθείτε, είναι εντυπωσιακό. Επειδή εσύ είπες αυτό, γι' αυτό εγώ ο δούλος σου βρήκε την καρδιά του έτοιμη να προσευχθεί σε σένα την προσευχή ταύτη. Ποτέ δεν θα ζητούσε τέτοιο πράγμα ο Δαβίδ, αν δεν είχε έρθει ο λόγος του Θεού. Η γνήσια προσευχή είναι άλλη μια φορά η επιστροφή στο Θεό του δικού του θελήματος. Και τώρα, Κύριε, εσύ είσαι αληθινός, η λόγη σου είναι αληθινή, εκπλήρωσε το λόγο σου στο δούλο σου. Περνάει δοκιμασία η γυναίκα σου, σας έλεγα πρόσφατα. Στάσου και πες του, με τη χάρη σου σε φοβάμαι. Γι' αυτό κάνε κατά το λόγο σου τη γυναίκα μου περαιτέρω ένα αμπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οικίας μου. Μη σταματάς. Περίμενε την εκπλήρωση. Ο Τζορτζ Μίλλερ προσευχότανε, μου κάνει εντύπωση, για ένα συγγενή του να έρθει σε μετάνοια. Αν έχει διαβάσει κανείς την ιστορία, θυμάται πόσα χρόνια τελικά ήρθε σε μετάνοια ο συγγενής, αφού πέθανε ο Τζορτζ Μίλλερ. Πόσα χρόνια προσευχότανε. 52. Προσέξτε, αδελφοί. Τι δεν τον άφηνε να αποκάμει. Να το πω αλλιώς πιο συγκεκριμένα. Διαβάζουμε, τελειώνοντας. Και δέετο, δε ήσυε, ο Ισαάκ περί της γυναικός αυτού. Εδώ από τη μαθητεία, θεολόγια και οι άλλοι. Πόσα χρόνια είπαμε προσευχόταν για την κυρά που ήταν στήρα. Ξέχασες. 20 με 21 χρόνια. 20 με 21 χρόνια. Ερώτηση. Τι δεν άφηνε τον Ισαάκ να αποκάμει. Δεν πήγε να αλλάξει γυναίκα. Ούτε να κάνει αυτό που έκανε ο πατέρας του, να βρει τη δούλη κτλ. Που τραβιόμαστε ακόμα μέχρι σήμερα μετά από αυτό. Η υπόσχεση του Θεού. Σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Δεν με αφήνει να αποκάμω ο λόγος του Θεού. Προσεύχεσαι για παιδιά να τους δώσει ο Θεός, ζευγάρια νεαρά, να τους δώσει ο Θεός ένα παιδάκι. Κύριε, σε ευχαριστώ. Γιατί δικό σου μισθός είναι ο καρπός της κοιλιάς. Δική σου κληρονομιά είναι τα παιδιά. Γι' αυτό στο τάδε ζευγάρι και στο τάδε και στο τάδε, ανάλογα με το βάρος σου βάζει ο Θεός. Δώσε καρπό αγάπης. Με τι κίνητρο? Για τη βασιλεία σου. Τα κορίτσια, λέω τα κορίτσια γιατί τα αγόρια έχουν περισσότερα περιθώρια. Τα κορίτσια μας που ψάχνουν να βρουν ένα σύντροφο. Τι έχει πει ο Κύριος κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια. Η ενάρετη γυνή και ο ανάρετος άντρας παρά Κυρίου δίδεται. Στην τάδε, στην τάδε, στην τάδε, στην τάδε. Δώσε κατά το λόγο σου. Όπως έλεγε ο αξέχαστος Μπλιάτης, ένα καλό συναπάντημα. Επειδή κατοικίζεις τους μεμονωμένους σε οικογένεια, εκλείωσε το λόγο σου στο κορίτσι αυτό, στο κορίτσι αυτό, στο κορίτσι αυτό, στο κορίτσι αυτό. Προσευχόμαστε για τον Γιάννη, τον αδελφό μας Παπαδόπουλο και τους άλλους αρρώστους. Σε ευχαριστώ γιατί αποστέλεις το λόγο σου, λες, και γιατρεύεις το λαό σου. Και ο αδελφός μας ο Γιάννης, εν χάριτη είναι στο λαό σου. Απόστειλε το λόγο σου και γιάτρεψε και το παιδί σου, το Γιάννη. Κατά πάντα εύχομαι, λέει, να ευωδούσε και να υγιένεις, λέει, στον φίλο του ο Ιωάννης, καθώς ευωδούνται η ψυχή σου. Και πες του, αδελφός μου, για σένα, για τη γυναίκα σου, με τη χάρη σου, για σένα, με τη χάρη σου πιστεύω και ελπίζω ότι ευωδούνται η ψυχή μου. Γι' αυτό προσεύχομαι να υγιένει και το σώμα μου. Γύριζε στο Θεό το λόγο του. Μείνε εκεί. Γι' αυτό Λουκάς 18 και κλείνουμε. Τους έλεγε παραβολή. Τι παραβολή? Ό,τι πρέπει, τι πρέπει. Πάντοτε, τι πάντοτε? Να προσεύχονται και να μην αποκάμουν. Αν δεν έχω λόγο, θα αποκάμω. Αν έχω λόγο, θα συνεχίσω. Στερέωσέ με, λέει ο Δαβίδ, στο λόγο σου, προσέξτε, τον οποίον με εφήλπισας. Δηλαδή, τι θα πεις τον οποίον με εφήλπισας? Ο λόγος σου μου δίνει ελπίδα. Και επειδή ο λόγος σου μου δίνει ελπίδα, εσύ στερέωσέ με κατά το λόγο σου. Περίμενε, μην κάνεις πίσω. Και θα του πει τον άδικο κριτή με τη φορτική χείρα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος. Θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Τι χαρακτηριστικό όμως έχουν οι εκλεκτοί του Θεού σε χρόνο διάρκειας. Των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Τι πρωταρχικά βοούν? Όχι το παιδάκι μου, το εγγονάκι μου, το ένα στο άλλο. Και αυτά έχουν τη θέση τους, είπαμε. Απλά γνώρισε τι έχει πει ο μπαμπάς σου εδώ, επέστρεφε το λόγο και περίμενα και μην αποκάμεις. Ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της δόξας του και της βασιλείας του. Μπαίνει στη μεσητική προσευχή για έθνη, Τουρκία, Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα, Ιράν. Λέει στο γιο της αγάπης του, του υπόσχεται, θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου όλα τα πέραντα της γης. Ναι, αλλά ζήτησέ το, λέει στο γιο του. Ο πατέρας ζητά από το γιο του προσευχή και η Εκκλησία σε κάθε περίοδο ταυτίζεται με αυτό το ζήτησε. Δώσε την Τουρκία κατά το λόγο σου. Κληρονομιά στο βασιλιά που έχρισε το όρο του Αγίου σου Σιών. Δώσε την Τουρκία ιδιοκτησία του. Προσεύχεσαι για το έθνος του Ισραήλ που είναι η ρίζα που μας βαστάζει, αδελφοί, και εμείς είμαστε η αγριελιά που μπολιαστήκαμε. Πρέπει να ξέρεις τι έχει πει ο πατέρας σου για αυτό το έθνος. Σύστησε. Και κάνε κατά το λόγο σου την Ιερουσαλήμ σου ένεση σε όλο το πρόσωπο της γης. Κατάστησε την Ιερουσαλήμ σου την πιστή πόλη, την πόλη της αλήθειας. Μ' αρέσουν δύο φράσεις για την Ιερουσαλήμ πάρα πολύ στο Λόγο του Θεού. Είναι, λέει, η χαρά όλης της γης, η Ιερουσαλήμ. Και όταν στην επιτόρηση ο Βίλιας του λέει να μην ορκίζεστε κτλ. Ούτε στην πόλη τη μεγάλη του βασιλιά. Είναι η πόλη τη μεγάλη του βασιλιά. Μια μέρα θα κυβερνήσει με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Ζαχαρίας 12:10. Θα εκχαίω εκ του πνεύματός μου στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάρης και εκκλησιών για να επιβλέψουν σε αυτό που εξακέντησαν. Θα το κάνει αυτό ο Θεός, αδελφοί, τι λέτε? Το κάνει. Αλλά δεν θα το κάνει έτσι. Τι έχει προηγηθεί? Κλείνουμε με αυτό και αψευχηθούμε. Αψάλλουμε και αψευχηθούμε. Επί των τυχών σου, Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, εγώ κατέστησα. Δεν μπορώ εγώ να γίνω φύλακας. Η χάρη του θα με κάνει, το έλεος του. Αυτός θα μου δώσει πόνο και σπλάχνα για ψυχές. Φύλακες! Και τους καλεί, μη τον αφήνετε. Χρησιμοποιώντας ανθρωπομορφική γλώσσα. Μη του δίνετε ανάπαση. Μη τον αφήνετε να κοιμηθεί. Εωσού τι? Συστήσει και κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επί της γης. Και καθώς αυτοί κράζουν, στο timing του Θεού, στο χρόνο του Θεού, θα εκχαίω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάρης και εκκλησιών και θα επιβλέψουν σε μένα που εξεκίνησαν. Η χρήση του λόγου του Θεού στην προσευχή. Κλείνω όπως άρχισα. Εάν η ώρα σου με το Θεό εξαντλείται σε μια καθημερινή μόνιμη παράθεση μιας λίστας αναγκών, ποτέ δεν θα βιώσεις την ομορφιά του Θεού. Ποτέ δεν θα μπει στη μεταμορφωτική διαδικασία. Από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη και χάρη αντιχάριτος. Αντίθετα, η ώρα σου με το Θεό θα γίνεται απολαυστική και η μεταμόρφωσή σου ουσιαστική, καθώς κοιτάς τη δόξα του Κυρίου, δηλαδή τον βλέπεις μέσω του λόγου του και συζητάς το λόγο του μαζί του. Σε ευχαριστώ γιατί στο αίμα σου. Μείνε εκεί πέντε λεπτά στο αίμα σου. Στο αίμα σου. Στο αίμα σου. Στο αίμα σου έχω την άφεση. Στο αίμα σου έχω την απολύτρωση. Στο αίμα σου έχω την άφεση. Στον οποίο λέει και πιστεύσαντες, εσφραγίσετε με το Πνεύμα το Άγιο. Μου έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος. Μια, δυο, πέντε, δέκα. Θα έρθει η ώρα που το Άγιο Πνεύμα θα κάνει το κλικ και θα γίνει δικό σου. Και θα τρελαθείς και θα πετάς, θα έχεις λαχτάρα αυξανόμενη για περαιτέρω θείες πνευματικές αναβάσεις. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, που τον έφερες τόσο κοντά μας. Τον έκανες σαρκωμένο και τον έφερες στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Είναι το ρήμα της πίστης που βιώνουμε και θέλουμε να κηρύττουμε. Σε ευχαριστούμε για το πνευματικό υλικό που εσύ χρησιμοποιείς για να γίνονται δικές μας ευλογημένες πνευματικές πραγματικότητες, όπως την ώρα τούτη λες έχουμε πεθάνει και η ζωή μας και κρυπτέ συν Χριστώ σε σένα, Πατέρα Θεέ. Δίνα μας περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Οδήγησέ μας, άνοιγε τους οφθαλμούς μας για να βλέπουμε και θα βλέπουμε τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.